Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосу ободо. Саламатсыздарбы. Кыш келген сайын Бишкекти каптаган ыш маселеси парламентте талкууланды. Кыргызстан Бириккен Араб Эмираттарынын порттор аркылуу деңизге чыгууга шарт түзүлгөнүн жарыялады. Украинанын Орусия тыптыйпыл кылып салган Мариуполь шаарын калыбына келтирүү иштерине казакстандыктар дагы тартылмай болууда.
Сондай үлкен акча менен алдап чакырып казактарды сулай жайлап-жайлап насоосто катыштыруу.
Кыргызстанда соңку бир нече күндө үй бүлөлүк зомбулуктан 3 келин каза болду. Алдыда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн күнгө бейшемби 15 декабрь. Алгач күндүн соңку жаңылыктары сөз Бакыт Төрөгелди уулунда.
Саламатсызбы? Кемпирова иши боюнча камалып, абакта ачкачылык кармагандардын саны 19 жетти. Бул тууралуу укук коргоочу Азиза Абдырасылова Азаттыкка билдирди. Маалыматты Акыйкатчы институту да ырастады. 14 декабрда ачкачылык жарыялагандардын абалы менен кыйноолордун алдын алуу улуттук борборунун директору Бакыт Рысбеков жана Акыйкатчы Атыр Абдырахматова таанышып чыккан. 14 декабрда ачкачылык жарыялаган камактагы аялдар эл аралык уюмдарга кайрылуу жолдоп, Кыргызстандын азыркы жетекчилиги демократиянын негиздерин талкалап, авторитаризмди орнотуп жатканын белгилешкен. Бишкектин 1 май райондук соту 12-13 декабрда массалык башламандык уюштурууга даярдык көргөн деп шексин алып жаткан 20 ашык саясатчы, блогер, активисттердин камактагы мөөнөтүн дагы 2 айга узарткан. Камакта отургандардын бир тобу сотто суракта Кемпирова боюнча эмес, мамлекеттик төңкөрүш аракети тууралуу соболдор берилип жатканын айтып чыгышты. 23-28 октябрь аралыгында Кемпирова суусактагычынын жеринин Өзбекстанга берилишине каршы чыккандар жапырт кармалган. Ички иштер министрлиги мунун себебин кармалгандар жапырт башламандык уюштурууга даярдык көргөн деген негизде түшүндүргөн. Кылмыш ишин козгоого алардын 22 октябрда Бишкектеги кафелердин биринде өткөргөн жыйыны негиз болгон. Милиция шектүүлөрдүн айыбы боюнча далилдер жетиштүү экенин билдирди. Ал эми камалгандар күнөөсү жок экенин айтып, мунун баарын саясий куугунтук деп атап жатышат. Бир катар эл аралык уюмдар жана элчиликтер кыргыз бийлигин камалгандарды бошотууга, сөз эркиндигинде кысымды токтотууга чакырууда. Балдар арасында курч респиратордук жугуштуу оорулар көбөйгөндүктөн Кыргызстанда бардык мектептер 24 декабрга чейин онлайн окутууга өттү. Бул тууралуу 15 декабрда жогорку кеңештин жыйынында билим берүү жана илим министринин орун басары Назира Жусупбекова билдирди.
Менин колумда саламаттык сактоо министрлигинен бизге кат келди. Жугуштуу оорулардын жогорку деңгээли келиптир. 24 декабрга чейин бүт мектептерде бүт республика боюнча онлайн форматка которуп атабыз.
Эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу буга чейин 509 мектеп, 168 балабакча карантинге жабылган. Оорулардын алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаменти Кыргызстанда соңку аптада сасык тумоого чалдыккандар дээрлик 1.5 эсе көбөйгөнүн кабарлаган. Эл аралык кабарлардан Орусиянын аскерлери Украинанын аймагына басып киргенден бери өлкөнүн дээрлик 12 миллион жараны үй жайын таштап кетти. Бул тууралуу Украин парламентинин адам укуктары боюнча комиссары Дмитрий Лубинец билдирди. Алардын 4.9 миллиону Украинанын анча кооптуу эмес аймактарына, 7 миллиону башка мамлекеттерге көчкөн. Сыртка чыгып кеткендер өлкөнүн калкынын 20% жакынын түзөт. Ошондой эле Лубинец Украинанын 13 миллион тургуну катуу салгылашып болуп жаткан аймактарда жана орус аскерлери басып алган жерлерде экенин билдирди. Орусия 2022 жылдын 24 февралында Украинага басып кирген. Бириккен улуттар уюмунун маалыматы боюнча андан бери украиналык 6702 жайкын тургун, анын ичинде 424 бала каза болду. Эки тарап миңдеген аскерин жоготту. Украин бийликтери орус аскерлерин карапайым калкка каршы кылмыш жасаган деп айыптап жатат. Орусия жөнөкөй тургундардын өлүмүнө жана кыйноого алынышына тиешеси жоктугун билдирип келет. Стамбулдун мэри Экрем Имамоглу бийликке акаарат келтирген деген негизде 2 жыл 7 айга камалды. Ошондой эле ага эркиндикке чыккандан кийин саясий ишмердүүлүк жүргүзүүгө тыюу салынат. Имамоглу Туркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоганга ачык каршы чыккан саясатчылардын бири. Сот анын 2019 жылдагы билдирүүсүн бийликти мазактоо катары тааныган. Имамоглу анда бийликчил партиянын талапкерин жеңип, Стамбулдун мэрлигине шайланган. Бирок шайлоо комиссиясы бурмалоо болгонун айтып, шайлоону жараксыз деп тапкан. Имамоглу кайра шайлоодо да уткан. Ал шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүн эл алдында акмактар деп атаган. Сот муну 2022 жылы кылмыш деп тапкан. түрк мыйзамдарына ылайык бийликти кемсинткендер 4 жылга чейин эркинен ажыратылат. Экрем Имамоглу биринчи президент реформачыл Мустафа Кемал Ататүрк негиздеген Түркиядагы негизги оппозициялык жана светтик болуп саналган Республикалык элдик партиянын мүчөсү. Буга чейин 25 жыл бою Стамбулдун жетекчилиги консервативдүү исламчыл партиялардын өкүлдөрүнөн турган. Имамоглу келерки жылы Түркияда өтө турган президенттик шайлоодо Эрдогандын дымактуу атандашы болору айтылган эле. Жогорку кеңеште түзүлгөн кумтур боюнча депутаттык комиссия курамы өзгөргөндөн кийин да жыйынга чогула албай жатканын 15 декабрда депутат Асланбек Малиев билдирди.
Кумтур боюнча алтын комиссиянын бир маселени чечип койсок болот эле. Ошон үчүн мына Нарматова, Ханжеза, Малиев, Мураталиев, Төлөбаев, Алимжанова, Масалиев, Ашимова. Өткөндө деле чогулбай калабыз ошон үчүн.
Комиссиянын курамы өткөн аптада кыскарган, буга кворум жоктугунан депутаттар жыйынга чогула албай жатканы себеп экени айтылган. Башкы прокуратура кумтур кенендеги иштерди быйыл август айында текшере баштап, 3 кылмыш ишин козгогон жана мамлекетке 1 миллиард сомдук зыян келтирилгенин маалымдаган. Ошондой 2021 жылы сатылган 19,2 тонна алтындын дайыны тууралуу маселе көтөрүлгөн. Кумтур Gold Company ишканасы Кыргызстандын карамагына өткөндөн берки анын алтын казуу сатуу ишин жана компаниянын ишмердүүлүгүн изилдей турган депутаттык комиссия 26 сентябрда түзүлгөн. Төрагалыкка тандалган Исхак Масалиев кийин аны жетектөөдөн баш тарткан. Депутаттык комиссиядан тышкары бир катар оппозиционер саясатчылар жана кирген коомдук комиссия да түзүлгөн жана аны Азимбек Бекназаров жетектеген. Бекназаров жана башка бир катар мүчөлөрү кийин Кемпироват ишине байланыштуу камакка алынышкан. 2021 жылдын 29 декабрына чейин Орусияга барган Кыргызстандын жарандары 2023 жылдын 10 январына чейин манжа изин мамлекеттик катоодон өткөрүп, медициналык текшерүүдөн өтүшү керек. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги билдирди. Ушул жылдын 11 айында Орусияда 150 миңдей кыргызстандык мигрант медициналык катоодон өтүп, алардын ичинен 2,5 миңи кошумча текшерүүгө жиберилген. Орусияда сентябрдан тартып мигранттардан эмгек келиши менен жашаган жери боюнча миграциялык катоону медициналык кароодон дактилоскопиялык текшерүүдөн өтүүнү талап кылган эрежелер күчүнө кирген. Расмий маалымат боюнча Орусияда миллиондон ашык кыргызстандык иштеп жүрөт. 30 жылдын ичинде 650 миңден ашык кыргызстандык бул өлкөнүн жарандыгын алган.
Рахмат сизге, Бакыт Төрөгелди уулу айтып берди. Соңку жаңылыктарда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. 16 декабрда Кыргызстандын аймагында жаан-чачын жаабайт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз плюс 5-10. Таласта түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз плюс 7-12. Баткен, Жалабат, Ош облустарында түнкүсүн минус 3 плюс 2, ал эми күндүз 6-11 градус нолдон жогору. Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз плюс 3-8. Нарында түнкүсүн 16-21, күндүз 3-8 градус суук. Бийик тоолу райондордо түнкүсүн 24-29, ал эми күндүз 5-10 градус нолдон төмөн. Бишкек шаарында жаан-чачын жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4 градус суук, ал эми күндүз 8-10 градус нолдон жогору болот. Жогорку кеңеште ошентип Бишкекти каптаган түтүн менен ыштын маселеси кызуу талкууланды. Парламенттеги жыйында экологияга байланыштуу министрлер кабинетине, шаар бийлигине сын айтылды. Өкмөт өкүлдөрү ыш маселесинин себептерин атап, Таштанды полигону, жаңы конуштарды газга өткөрүү, өңдөө жасалып жаткан иштерди санап беришти. Сөз кесиптешим Токтосун Шамбетовду.
Ынтымак фракциясынын жетекчиси Марлен Маматалиев Бишкекти каптаган түтүндүн себептери, кесепеттери жана чечүү жолдорун сунуштаган атайын баяндама жасады. Депутаттын эл аралык уюмдардын изилдөөсүнө таянып жазган маалыматына ылайык, Кыргызстанда 2010-2019 жылдар аралыгында жыл сайын каза тапкандардын 12-13 пайызы же 4000-5000 адам абанын булганышынан улам каза тапкан.
Ошолордун бүгүнкү күнү нормасы, негизи нормасы болгону 15 эле болуш керек экен. 15. А бизде тилекке каршы мурдагы жылы 420 болсо, азыр мына 320-350 чейин көтөрүлүп атат. Бул эмне деген? Бул ошол ПМ 2.5 толугу менен ушул курамында сульфаттар, нитраттар, оксидтер жана башка зыяндуу химикалык элементтер кирет экен. Ал түздөн түз ден соолукка зыянын келтирип, ПРООН, ЮНИСЕФ бардыгы айтып атат. Мына адам баласы өлүп атат.
Маматалиев көрсөткөн маалыматтарда Бишкектеги ыштын 5 себеби аталды. Алар Бишкек жылдык борборуна жана жаңы конуштарга жагылган сапатсыз көмүр, автоунлардын түтүнү же катализаторлордун жоктугу, каладагы башламан курулуштардан улам шамал системасынын бузулганы, ошондой эле Бишкектин чекесиндеги ыкшып күйүп жаткан таштанды полигону. Бирок жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Динара Кутманова Бишкектин абасы боюнча Кыргыз гидромет кызматы менен Мувгрин уюмунун аппараттарынын көрсөткүчтөрүндө айырма бар экенин белгилеп, адам өлүмүнө байланыштуу маалыматтарды жарыялоодо этият болууга чакырды.
Мен эмнени айткым келет, биз ушул изилдөөнү мына бир айдын ичинде тактап бүтүрөбүз. Ошон үчүн мен мындай суранат элем да, жанагындай адамдар именно ушу абанын именно жанагы твердый частица ПМ менен ушинтип ооруп атат же именно түздөн түз ошодон өлүмдөр болуп атат дегенди мындай бир аябай осторожно айтыш керек да, анткени динамика могу данныйлар боюнча такыр тескери болуп атат.
Кутманова министрлер кабинетинде президенттин көзөмөлү менен экологияны жакшыртуу боюнча бир катар иштер жасалып жатканын белгилеп өттү. Бирок бир катар депутаттар парламент буга чейин өкмөткө тапшырган токтомдор аткарылбаганын айтышты.
Мындай бир по факту бүгүнкү
Сүйүн Өмүрзаков жогорку кеңештин депутаты.
Мурдагы докладды окуп кетип атышат, баяндамасын биз түшүнбөй атабыз, азыр эми суроо жоопун кечке отурабыз. Биз канча жолу буларга бердик, тапшырма бердик, ошону эмне кылып аткарышты? 2018 жылы берилген экен, 4 жыл болду, 5-жылга кетип атат.
Бишкекти ыштан арылтуу үчүн кошумча дагы иш чара катары калаанын айланасындагы 50 жаңы конуштарды газдаштыруу аталды. Эмилбек Абдыкадыров, Бишкек шаарынын мэри.
2023-жылы бүтүш керек эле, газ менен газга өткөзүш керек эле. Тилекке каршы бүгүн 27 жаңы конуштарда гана газдаштырылды. Анын болгону 30% отопление системасына которулду. Себеби өзүңүздөр айтып кеткендей, себеби баасы кымбат болгондуктан биздин жарандар газга өтпөй, баягы эле арзаныраак көмүргө өтүп атат.
Газпромдун ишин сынга алган эл өкүлдөрү газ түтүктөрүн үйлөргө тартууда бир нече ишкана монополист катары бааны көтөрүп алганын дагы белгилешти. Рысбек Атажанов жогорку кеңештин депутаты.
5 ишкана монополия кылып алгандан газификацияга разрешениесиздер бербей жатасыздар. Жарандар өздөрү киргизсе өздөрүгө арзан түшөт. Ушул жагын бир карап чыкпайсыздарбы? Разрешение бериңиздер, өздөрү киргизип алсын. Барып текшериңиздер, сиздердин ишкерлер талапка ылайык келбесе разрешение бербей эле койсун. Ушул жагын бир иштеп чыгыңыздарчы, себеби 100 000 биздин жарандар көтөрө албайт да 100 000 сомду. Кымбат болуп атпайбы?
Исмек Исламович, мындай болуп атат да, ал жерде сертифицированный, лицензированный эле компаниялар иштейт. Анда муну гострой менен чогуу иштеп чыгыш керек. Анткени стандарттар бар да, эми бул безопасность.
Газпромдун өкүлү эл үйлөрүнө газ киргизгени менен көпчүлүк көгүлтүр отунду тамак бышыруу үчүн гана колдонуп жатканын белгиледи. Ал эми энергетика министрлиги Бишкек жылуу электр борборуна жагылган көмүр текшерүүдөн өтөөрүн айтып, сапаты начар кароотун жагылат деген дооматты четке какты. Бирок айрым депутаттар көмүрдүн сапатын дыкат текшерүүнү сунуш кылышты.
Көмүрдүн канчалык зыяндуу эмес экенин дагы текшере турган бир өзүнчө бир комиссия түзүш керек. Эми тесттегилер же болбосо жаккандардын баардыгы бүгүнкү күнү сиз көрсөтүп аткан справканы жөн эле жасап алышат да, жөн эле жасап атат, берип атат да. Баардыгы келип ошо сапасыз көмүрдөн.
Бишкек шаарындагы түтүн ыш маселеси акыркы 5 жылда курч бойдон калууда. Жылына кыш мезгилинде бийлик ышка каршы чаралар көрүлүп жатканын айтканы менен маселе чечилбей келет. Экологдор көйгөйдү чечүү үчүн комплекстүү чаралар керек экенин айтып келишет. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшибаев, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргыз өкмөтү Бириккен Араб Эмираттарынын порттору аркылуу деңизге чыгууга шарт түзүлгөнүн жарыялады. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бул өлкөнүн ири компаниялары менен макулдашууга кол койгону кабарланды. Өкмөт бул макулдашууну тарыхый чечим дегени менен айрым эксперттер иш жүзүндө пайда бериши кыйын деп айтып жатышат. Түмөнбай Абдинаби уулу кененирээк баяндайт.
Экономика жана коммерция министрлиги менен AD Ports Group компаниясынын кол койгон макулдашуусуна ылайык, эмираттык компания Абу-Дабидеги Халифа портко жакын жайгашкан Халифа Экономик Зон Абу-Даби эркин экономикалык аймагында 300 000 чарчы метрден ашык жерди Кыргызстанга бөлүп берди. Бул жайды эми кыргызстандык ишкерлер эркин экономикалык аймак катары колдонуп, товар өндүрсө дагы болот. Мындай шартта ал порттон жүктөр үчүнчү өлкөлөргө пошлинасыз экспортолорун экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев Азаттыкка билдирди.
Негизи бул биздин транспорттук логистикалык компанияларга жеңилдик да. Анткени прибавочная база болот. Андан тышкары азыр Ирандын бандарабасында көп сүйлөп атпадык деп. Алар менен да келишим. Негизи да деңизге чыгуу бизде эң биринчи приоритет. Биз айтпадык, бизде эки приоритет: инвестиция жана экспорт. Экспорттун эмесин биринчи логистикасын чыгарышыбыз керек. Бизде азыр Кытай менен Кытайдын статистикасында көрсөтүп атат, товар обороту өтө чоң темпте өсүп атат. Андан тышкары азыр Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолдору пайда болсо, биз транзиттик центрдин эмесин болушубуз керек, жанагы карго перевозки, логистикалык борбордун бири болушубуз керек. Ошон үчүн азыр бүт эмелердин портторду ушундай эмелерди аракет кылып атабыз да. Ошол логистикалык компанияларга шарт түзүп беришибиз керек.
Өкмөт тараткан маалыматта Макта Gateway компаниясы Кыргызстандын финансы министрлиги менен да макулдашууга кол койгону. Эми эмираттык компания бажы жана чек ара көзөмөлүн, инфраструктураны, анын ичинде улуттук бирдиктүү терезени түзүү аркылуу модернизациялоо жана санариптештирүү стратегиясын демилгелей турганы айтылат. Бул макулдашууга кол коюу чечими президент Садыр Жапаровдун Бириккен Араб Эмиратына жумушчу сапарында белгилүү болгон. Өкмөт бул макулдашуунун арты менен жүк ташыган ишкерлерге ыңгайлуу шарт түзүлөрүнөн үмүт артып жатат. Борбор Азияда, Деңиз океандан алыс жайгашкан Кыргызстан соода алакаларын көбүнчө Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөр менен жүргүзөт. Кыргыз бийлиги дүйнөнүн эң ири экспортёру. Кошуна өлкө Кытайдан реэкспорт кылууда Кыргызстандын потенциалы жогору экенин айтып жүрөт. Ошол факторлорду санап, мурдагы жибек жолун калыбына келтирүүгө, деңизге чыгып дүйнөнүн көп өлкөсү менен соода алакасын түзүүгө ынтызар экенин кайталап келет. Кыргызстандагы жүк ташуучулар бирикмесинин төрагасы Темирбек Шабданалиев портторго чейинки жол азабы тууралуу кеп кылды.
Бизге Кытайдан Ляньюнган деген порттон жер алгыла деген, Карачи деген жерден Пакистандан жер беребиз дешкен, анан кийин Бандарабас Ирандан жер беребиз деген. Мунун баарына бизге эң жакын Бандарабас, бирок үчөөнүн тең окшоштугу, жакшы сапаты бул биз машина менен гана бара алабыз аларга. Темир жол менен мисалы Кытайдын портуна мүмкүнчүлүктөр бар. А тиги Персидский заливте турган портко кантип барабыз? Бизде жалгыз өнүккөн транспорттун түрү бул автомобильный транспорт. Анан аяка кантип жатабыз? Мурун деле жеткизе алышмыш арабский эмираттаргачы жүктөрдү.
Шабданалиев Кыргызстан көбүнчө айыл чарба азыктарын, текстиль тармагы боюнча жана алтын экспорттой турганын айтып, портко муктаждык жок деген ойдо. Кытайдан чыккан жүктөрдү кайра экспорттоо жаатында да көйгөй бар экенин айтып, өкмөт ушул тармакка көңүл бурушу керектигин белгиледи. Казакстандын чек арасынан жүк өткөрүүдө тоскоолдуктар болуп жатканын кыргыз өкмөтү да танбайт. Буга чейин 2022 жылдын баж алымдарынын аз чогулуп жатканына Орусия менен Беларуска салынган санкциялар таасир эткенин айткан. Ушундай кыйчалыш убакта бийликтин Бириккен Араб Эмираттары менен сүйлөшүүлөрүн жүргүзүп жатканы санкцияларды кыйга өткөн альтернативдүү жолдорду издөө катары дагы бааласы болот. Түркияда жана Кыргызстанда ишкерди кылган Айбек Сарыгул бул макулдашуулар азыр көп пайда алып келбегени менен келечек үчүн маанилүү деген ойдо. Бирок Кыргызстан порт аркылуу пайда көрүүнү кааласа, темир жол тармагын дагы жаңылашы керектигин айтты.
Бул каттамды иштебеш үчүн контейнер ташылыш керек да. А Кыргызстандын өзүнүн азыр темир жолунда дүйнөлүк аренага чыга турган контейнерлер болбогондон кийин биз кайра эле ошо Өзбекстан бындын же болбосо орустардын же казактардын контейнерлер менен колдонуу менен колдонуп гана ошол жака чыга алабыз. Биз өзүбүздүн транспортубуз болбогондон кийин ал жакта портто жерибиз болгонунун канчалык мааниси бар? Эми ал жактан байланышты кылыш үчүн темир жолдун активдүү иштеши керек да. Кыргыз темир жолу толук өзгөрүүгө каршы керек болот. Кыргызстанда контейнерлерди, вагондорду иштеши керек болот. Кыргызстандын ошо Иран менен, Түркмөнстан менен, Өзбекстан менен экилүү мындай договорлор болуш керек болот. Кыргыз темир жолу көбүрөөк иштеш керек болот.
Кыргыз бийлиги Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу менен Европа өлкөлөрүнө порт аркылуу дүйнөнүн көп өлкөсүнө жүк экспорттоого жол ачыларын кайталап келет. Кыргызстандын 2022 жылдын 9 айындагы экспортунун эң көбү Орусияга 35.6%, Казакстанга 24.7%, Өзбекстанга 11.6%, Түркияга 7.3%, Бириккен Араб Эмиратына 5.2% туура келет. Түмөнбай Абдинабиулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз. Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңыз ба?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун 15-декабрдагы кечки эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Генпробат иши боюнча камалып абакта ачкачылык кармагандардын саны 19 жетти. Балдар арасында сасык тумоо көбөйгөндүктөн Кыргызстанда баардык мектептер 24 декабрга чейин онлайн окууга өттү. Орусиянын аскерлери Украинанын аймагына басып киргенден бери бул өлкөнүн дээрлик 12 миллион жараны үй жайын таштап кетүүгө мажбур болду. Стамбулдун оппозициячыл мэри абакка кесилди. Жогорку кеңеште түзүлгөн комитет боюнча депутаттык комиссия курамы өзгөргөндөн кийин дагы жыйынга чогула албай жатканы бүгүн белгилүү болду. Орусияда мигранттар 10-январга чейин медициналык текшерүүдөн өтүшү керек экенин Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги эскертти. Украинанын Орусиянын күчтөрү көзөмөлдөп турган Мариуполь шаарын калыбына келтирүүгө казакстандык жумушчулар дагы тартыла баштаганы кабарланууда. Иш берүүчү агенттик жумуш издегендер көп экенин, аларга айына 2000 долларга чукул айлык акы убада кылгандар дагы бар экенин айтып жатат. Буга чейин ал жака тажикстандык мигранттар кетип жатканы белгилүү болгон. Орусиядагы кыргызстандык мигранттар түзгөн Telegram каналдарда дагы Мариупольга жумушка чакырган жарыялар байма-бай чыгып жатканын көрүүгө болот. Теманы кабарчыбыз Эльвира Будайчиева улантат.
Шаршембиде казакстандык Кнопка KZ сайты Мариуполь шаарына куруучулар алынып атканын жарыялады.
Шаарды калыбына келтирүү иштерине катышкысы келгендер үчүн маалымат: 15-декабрда аттанабыз. Мариуполь мурда Украинанын Донецк облусундагы шаар болсо, азыр документ боюнча Орусияга тиешелүү. Согуш аракеттери токтоду, калыбына келтирүү иштери активдүү жүрө баштады. Жумушчулар КМШнын баардык өлкөлөрүнөн, анын ичинде Казакстандан да келип жатат. Объектте сүрөттөр жана видеолор бар.
Быйыл жазында Мариуполь шаарын орус аскерлери көзөмөлгө алган. Шаар орус армиясынын эң көп соккусуна туш болгон. Расмий Киевдин маалыматы боюнча кеминде 25 000 киши окко учуп, урандылардын астында 7 000 чукул адам көз жумган. Миңдеген шаардыктар эвакуацияланган. Президент Владимир Зеленский согушта Мариуполдун 95% тыптыйпыл болгонун айткан. Ал эми орус бийлиги жайында калааны калыбына келтирүүгө бел байлаган. Казакстандык жумушчулардын Мариуполга баратканы тууралуу алгач журналист Лукпан Ахмедияров жазды. Ал казакстандыктар үчүн согуш жүрүп жаткан аймак кооптуу экенин эскертет.
Сондай үлкөн акча менен алдап, чакырып, казактарды сулай жайлап-жайлап мына согушка катыштыруу, тартуу биздин элдин азаматтарын. Я олар арене азыр Мариуполге барып автомат стамайт, бирок Мариуполдеги жүргөн украиндык партизандар, курушчуларды биздер жаунгер деп эсептейбиз. Солар менен согушабыз деп.
Дейт казакстандык журналист Лукпан Ахмедияров. Казакстандыктарды жумушка жөнөтүп аткан агенттиктин өкүлү 14 декабрда 11 киши учуп кетерин билдирди. Ал биз жумуш гана табабыз, алардын коопсуздугуна орусиялык компаниялар жооп берет деп Азаттыктын казак кызматына жашыруун кабарлады. Азаттык Казакстандын улуттук коопсуздук комитетине, башкы прокуратурага жана ички иштер министрлигине кайрылып, Мариуполга жөнөтүп жаткан мигранттар тууралуу сурап комментарий ала алган жок. Ал эми эл аралык укук боюнча казакстандык серепчи Мариуполга барып иштөө Казакстандын мыйзамдарына каршы келбейт деп билдирди.
Ал азаматтык укуктар кез келген адамдын, яны 15-бап конституциянын кез келген адамдын эркин жүрүп туруу укугу колдонулат. Бул жерде адам укугу тургусунан карайт болсок, ал Казакстандын милдети өзүнүн азаматтарын чет элде жүргөн кезде, яны Украина территориясында алардын басалмандыгын камтамасыз этүү. Яны алар кеңес береди, Украинага келмөөгө да келмеңдер деп айта алмайды. Согуш кезеңи болсо да.
Дейт эл аралык укук боюнча эксперт Айгерим Кусейинова. Орусияда миграцияда жүргөн кыргызстандыктар түзгөн Telegram каналдарында да Мариуполга жумушка чакырган жарнамалар байма-бай кездешет. Жарнамалардан курулуш иштерине талап көп экенин, жакшы айлык акы жана тамак аш менен камсыз кылуу убадаларын көрүүгө болот. Белгилей кетсек, октябрь айында Азаттыктын тажик кызматы Орусияда миграцияда жүргөн тажикстандыктар Мариуполга кетип жатканын кабарлаган. Көп өтпөй декабрда мигранттар орусиялык курулуш компаниялары убада кылган айлык акынын жарымын гана төлөп жатканын айтып даттанышкан. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кыргызстанда окуялардан эми Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулуктан дагы эки келин каза болду. Акыркы эки жылда 20 ашык аял үй бүлөлүк зомбулуктун курмандыгы болгон. Кененирээк сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
14 декабрда Карасу районунда 36 жаштагы келинди өлтүрүүгө шектелип чогуу жашаган адам кармалды. Карасу районунун Кызыл Шарк айылында жашаган 4 балалуу келиндин сөөгү 1 декабрда өзүнүн үйүндөгү сандыктын ичинен табылган. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Нурпери Абдулаева билдирди.
Алгачкы текшерүүнүн жүрүшүндө өзү жашап жаткан үйүнүн ичинин бөлмөсүндө турган сандыктын ичинен каттылып коюлган жансыз денеси табылган. Маркумдун жансыз денесине сырттан кароо жүргүзүлгөн учурда анын жаракаттары бар экендиги байкалган. Кылмыш жаза кодексинин 122 берене негизинде адам өлтүрүү фактысы менен иш козголуп, тергөө амалдары башталган. Өзгөн районунун тургуну 49 жаштагы Жаран Өзгөн районунун аймагында кармалып, Карасу райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилген.
Милициянын маалыматында шектүү маркум келин менен 8 айдан ашык жарандык никеде жашаган. Зомбулуктун курмандыгы болгон дагы бир 24 жаштагы келин 11 декабрда Сокулук райондук аймактык ооруканасынын травматология бөлүмүнө ар түрдүү жараат алган абалда жеткирилген. Ал медициналык жардам көрсөтүлгөнүнө карабай каза болуп калганын оорукананын баш дарыгери Эркин Османалиев билдирди.
Бирден түшкөн күндүз саат 6:00 каза болуп калганда Бүгөлө денесинин баары ребра сломанные.
Бул факт боюнча Сокулук райондук ички иштер бөлүмү иш козгоп, маркумдун жарандык жолдошу 1992 жылы туулган адам кармалган. Ал кылмыш жаза кодексинин 130 беренесинин талаптарына ылайык убактылуу тергөө агына камакка алынган. Мындан бир ай мурун Караколдо дагы бир келин бычакталып каза тапкан. Ага күйөөсү соода борбордо балдары туугандардын алдында кол салган. Келиндин эжеси Венера Токтогожоева жээни буга чейин да ур токмокко кабылып келгенин айтат.
Ушу кабыргасын сындырып койгон деле ушу баласынан уктук. Баласы айтып атпайбы, мамам бүй шайри күлүп бүтөлкү күлүп жатты депчи. Эми ушунун бекеми катуулугун карабайсыңбы? Эми адам билбейм, эми ушунчалык катуу болуш үчүн өзүн деле защищаться этпейби? Апа мени моунтуп атат, апа мени тигинтип атат деп эмнеге ушунчалык кор болду дейм да. Үйгө барсам деле мама минтет да атам тигинтет да жашай берейин дегидейчи. Андай эмес буларчы, андай семья эмес.
Күйөөсүнүн колунан каза тапкан Жайнагүл 29 жашта гана болгон. Күйөөсү андан кийин өзү мооздаганга аракет кылып Ысык Көл облустук ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө түшкөн. Аз күн мурда шектүү тергөө абагына которулганы маалым болду. Келиндин артында 3 баласы калды. Кыргызстанда фемицид же башкача айтканда күйөөсү же чогуу жашаган адамдын колунан каза болгон аялдардын маселеси курч болууда. Расмий маалымат боюнча соңку 2 жылда Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулуктан 20 аял каза болгон. Кристи борбордо иштеген психолог Адина Жапаралиева көп учурда зомбулукка чыдаган аялдардын окуялары өлүм менен аяктап жатканын айтат.
Негизи жабырлануучуну күнөөлөө же көйгөйдү четке кагуу бул кырдаалды тескерисинче курчутат да жана көбүрөөк жабырлануучуга алып келет. Ошол четке кагып келген муну деген баягы ушундай масштабдуу деңгээлде профилактика өткөргөн эмес, алып барган эмес. Ошондуктан бүгүнкү күндө баягы күндөн күнгө баягы аялдар жабырлануучулары көбөйүп атат да санычы. Ошол эле учурда мотивтерин романтизациялоо, сүйүү жана ишемдүүлүк, көрө албастык жана башка нерселердин баардыгын жөнүндө мифтерди көрсөтүшөт да, көп таркатышат.
Расмий маалыматта үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркандарга 2021 жылы 9038 убактылуу коргоо ордери берилген, анын 8463 аялдарга, 264 балдарга тиешелүү. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун 15 декабрдагы кечки программаларынын алгачкы жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктап жатып, азыр футбол темасына дагы кайрыла кетели. Катарда өтүп жаткан футбол боюнча дүйнө чемпионатында ошентип Франция курамасы кезектеги финалист болуп, анын күйөрмандары жеңишин майрамдап жатканча, азыр жарым финалдык беттеште француздар Марокко менен ойноп 2-0 менен жеңишке жетишти. Эми 18 декабрда чемпионаттын финалында Франция Аргентина менен ойнойт. Белгилей кетсем,
Франция буга чейинки дүйнө чемпионатында жеңүүчү болгон. Ал дүйнөнүн азыркы чемпиону. Ал эми 17 декабрда коло медалдар үчүн Хорватия менен Марокко беттешет. Аларда бул чемпионаттагы мыкты чабуулчу наамына аргентиналык Лионель Месси жана Франциянын оюнчусу Килиан Баппе талапкер болуп турушат. Экөөндө тең бул чемпионатта 5 гол бар. 15 декабрга караган түнү Парижде Франция менен Марокконун футбол командаларынын оюнчуларынын ортосунда жапырт мушташ чыкты. Аларды полиция таратууга аракет кылды. Белгилүү болгондой, Марокко 1956 жылга чейин Франциянын колониясы болуп турган. Ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Бизди интернеттеги YouTube-дагы каналыбыздан дагы уксаңыздар болот. Программаны мен Рахат Кеңешова алып бардым. Жаңылыктар менен бүгүн Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырууда.